surprise me if she did, okay? VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, mambo yakiwa sawa kabisa. Nalo jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Muda mrefu sijakuwa na Kamau kwenye hii show. Sasa Kamau, unasikia tu akisema jiji kuu la Marekani, ananiarifu kwamba kuna mambo mengi ambayo ameandaa ambayo atakuwa anatuarifu kuhusiana na vileo. Kuna nini na vileo, Kamau?
Kuna mswada ambao unaendelea kujadiliwa kule Uganda ambao tayari umependekezwa na unalenga kudhibiti unywaji wa pombe na saa za kuuza pombe, yani kufunguliwa na kufungwa kwa vilabu. Tutasikia zaidi kuhusu athari zake na namna mswada huu unavyochukuliwa nchini humo.
Nchini Kenya ni kwamba kuna kilio, kuna wale ambao wanaomba kupewa vibali vya usafiri, yani pasipoti, wanaomba lakini haviji. Na kuna wale wanapoomba asubuhi jioni wanapata pasipoti. Kulikoni? Tutaangazia hayo pia katika kipindi hiki.
Ndani ya VOA Express kama ilivyo ada ni kwamba muziki lazima unaanguka. Kuna vile vile mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kuna swali la leo, kuna barazani na vile vile kuna habari za kimataifa. Yote hayo yatafanyika unaposafiri na sisi sasa hivi. Mimi na mwenzangu hapa Kenneth Bwire, moja kwa moja tuanzie nchini Uganda bila kupoteza wakati. Basi kuna mswada uliowasilishwa bungeni unajulikana kama Alcohol Bill 2023. Mswada huu unalenga kupunguza saa za unywaji na uzaji wa pombe hasa kwenye vilabu, wakisema katika kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa vilabu viwe vinafungwa saa 4 ya usiku hata kwenye miji mikubwa kama Kampala. Basi wakati wa weekendi iwe saa 6 ya usiku, wale vile wanaenda nyumbani. Wanaowasilisha na uliwasilishwa na mbunge mmoja mwanamke anasema kwamba ni kudhibiti hali ya unywaji pombe na pia kuleta maadili katika jamii. Hilo ni moja. Lakini kuna wabunge ambao wanautetea pamoja na sekta binafsi wakisema kwamba ajira itapotea.
Kweli?
Sekta ya burudani itaanguka.
Pole.
Na vijana wengi watapoteza ajira. Basi hapo jana sekta ya wamiliki binafsi wa biashara inajulikana kama Private Sector Foundation Uganda wakiwa mbele ya kamati ya afya na biashara ya
mpaka hapo.
Aha, mbele ya kamati ya bunge ya afya na biashara
kutetea.
Walisema kwamba mabilioni ya fedha zitapotea iwapo saa hizo zitapunguzwa. Na wakatoa tetesi pia wakiwa pamoja na wabunge ambao wanaunga mkono. Wakasema kwamba unywaji pombe huwezi ukaudhibiti na masaa peke yake. Manake ukiniambia nilale saa 4, sipasi mimi nitaanza mapema ili saa 4 niwe nimelewa.
Na kazi?
Usijali sana mambo ya kazi. Yaani mimi simtapima. Kama ningekuwa ningekuja usiku mzima na sasa umedhibiti, si nianze mapema basi?
Ndio nasema utahepa kazini kwenda kuanza mapema.
Basi na kazi zitaanza mapema pia. Lakini kutokana na mswada huo, sasa basi nimezungumza naye Asiraji Kariango ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Uganda, ambaye pia akiwa sasa kule Kampala. Nilitaka kusikia kabisa anasemaje. Asiraji, hebu tueleze, kuna athari iwapo mswada huu utapitishwa na kuwa sheria nchini Uganda? Kuna athari gani?
Itakuwepo kwa sababu wale ambao kwa wanapata faida kutokana na uuzaji pombe kwa saa ambazo niko nasema kwamba ni za wakati wa kazi, itakuwepo bila shaka. Lakini kwa upande mwingine, inafaa uuzaji pombe udhibitiwe kwa sababu kuna baadhi ya mitaa au vijiji ambapo kuna watu kutoka asubuhi mpaka jioni mpaka tena kisha asubuhi wanakaa katika vibanda vya kulewa na wanaleva, wanashindwa kufanya kazi, na hata kazi kiwepo wao wanafanya kazi ama wanashindwa sababu wamelewa. Kwa upande huo naona ni vizuri, itakuwa ni vizuri kuweza kupunguza masaa ya kulewa ama ya kuanza watu kulewa. Na vile vile pombe naye ikizidi inakuwa ni hasara kwa watu. Kuna wengine wanasema kwamba pombe ni kitakula chao ama kitu chao. Kwa hivyo upande mmoja naona watakuwa wamepata hasara, lakini kwa kawaida lazima mtu afanye kazi kutoka saa 2 mpaka saa 11. Kawaida watu ndio wanafanya hivyo. Kwa hivyo sheria ikipitishwa labda itasaidia upande mmoja, na kama ninavyojua hakuna kitu ambacho ni kizuri kwa moja kwa moja, mia kwa moja.
Umeyasikia hayo? Sasa yeye anasema kwamba isipodhibitiwa labda unywaji wa pombe, saa za kazi zitapotea. Lakini yeye nikasema hivi, ufikiri kwamba mtu atafanya bidii zaidi afanye kazi ili apate hata hela za kunywa hiyo pombe? Unajua kinaweza kuwa kitega uchumi, lakini pia kichocheo cha uchumi. Unajua inategemea unavyoangalia, sio?
Wakati unazungumza mimi nimeangalia ripoti ya shirika la afya duniani ya mwaka 2023, inasema kwamba Uganda inaongoza Afrika katika unywaji wa pombe.
Wameanguka.
Ndio hii hapa.
Walitembea Kenya kwanza. Ni konyagi.
Sasa unauliza kama pesa zako zote unatumia kunywa pombe, ndugu, leo kazi utaenda saa ngapi? Hangover, kuna ile kuhisi baada ya kunywa.
Lakini na si kitakuwa kichocheo cha kutafuta hela zaidi.
Hapana, sasa una nguvu kesho yake.
Sasa siji hapo basi. Sasa pale tutegemea
hata na Uganda zinapatikana kwa urahisi sana, zinaitwa waraji.
Waraji.
Kwa sachet hivi kwa karatasi. Zinapatikana 100 Uganda, huku sijui hata ni senti ngapi. Zinapatikana kwa urahisi.
Haya, tuyaachie hayo. Watu wa Uganda watatueleza na vijana wenyewe. Otile Brown anasema Sunina, VOA Express.
Sunina, Sunina. Unanibamba suki toto. Fanya haraka uwai. Ina urosto mepitiliza. Polo amigo, tamu chocolate. Mwame uma nepatia. Sija yona ya kwa siria. You can count on me love. Ukinitaji nipo. Omoninga na oringa. Oh baby. Say my name, say my name. Anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it like you are, shake it up. Baby, Margarita, we like shot at a gila. Nina pula moyo.
Safi sana. Ala.
Kapeli hesabu.
Ah. Yaani leo nimesikia kweli mshaingia tena. Yaani mambo yako yanaenda akibadilika.
Hata wanasemaga chini ya jua hakuna ya ajabu.
Sikuacha
unapata ajabu nini?
Sikuacha ukiimba lakini. Yaani
alafu anasema ila wewe. Nani wewe? Kama jini umenasa.
Hebu tuelekee
kwenye kwanza. Maana upepo wako umenikoroga.
Hebu tuelekee kwenye studio
yake. Otile Brown, sio?
Otile Brown.
Mapenzi sana.
Nimesikia unaendelea kuimba lakini safari bado ni ndefu.
Sasa hata nitaangushwa nikishika microphone hivi nitaambiwa toka jukwaa na tufanyia kelele. Sauti yako hata iko kwenye ki.
Haya basi tuende nchini Kenya. Kuna nini?
Kenya, ukienda kuomba pasipoti umejaza karatasi zako, umeingiza kwa e-citizen, mfumo digitali.
Naam.
Lakini kusubiri pasipoti kuishika ni ngumu.
Kisa na sababu.
Eti waziri mwenyewe naye pia kashindwa kusema ni lini. Anasema siku 7 utakuwa umepata pasipoti. Siku 7 zinakuja hakuna. Kuna watu wamesubiri zaidi ya mwaka. Na kuna mtu amenitolea ushahidi kwamba yeye aliyotuma maombi mwezi wa 10 mwaka jana. Hadi leo bado inasema pale loading. Haimo. Kisa na maana kwamba kuna akina Bwire pale, akina Kamau kwenye jengo pale, hamna hata hawana haya kwamba unapofika kama umeomba ni umepeleka karatasi zako ile siku anakuambia toa pesa kwanza.
Unazungumzia ofisi kuu ya
uhamiaji
jijini Nairobi.
Nyayo House.
Aha. Sasa inakuaje?
Sasa kwamba serikali inaahidi vijana tunawapeleka nje kufanya kazi vijana wanajituma kutafuta ile kazi, cheti cha kusafiri hamna, wanapotuma maombi wanaambiwa siku moja, cheti chenyewe hakipo. Nikamuuliza David Gidhae, anayefahamu ndani sana nini kinaendelea, kwa sababu wizara imezungumza mara kadha wa kadha kwamba wanaboresha mambo na haendi, lakini je, na ndani kwenyewe kunaendaje? David Gidhae anafahamu zaidi, anaanza kunieleza hivi.
Na ukiangalia wengi ambao wanaenda kuapply hizi cheti, wengine labda anataka kuenda nchi za ng'ambo, amepata kazi, ama wengine anaenda hospitali nje, sababu matibabu watu wanaenda kutafuta nje. Kwa hivyo muda unaisha, ile labda ile muda alikuwa amepewa na hospitali ama eneo fulani ili alikuwa anataka kutembea. Kwa hivyo unapata kwamba watu wamekwama, wamedunishwa, wako huku wanalia. Akienda kule, kuna zingine zimetoka mlango wa nyuma. Kwa hivyo kuna watu ukipata, ukiingia huko, kuna watu wanapewa na wengine wanakosa.
Huu mlango wa nyuma ni watu ambao wapo katika ofisi za uhamiaji, wanachukua pesa kutoka kwa watu kando na ile unalipa serikali, ama inakuwaje?
Kuna mabrokers wako huko, hata huko ukienda huko ground floor kuna mabrokers ambao ukiingia kwa mlango unaweza kudadizi, ninataka aje, ninataka haraka nini, vitu kama hizo. So ukitaka utaipata ya haraka, kwa hivyo utabidi urudi kwa mfuko uongeze pesa zingine upate ya haraka. Na hata waziri anajua hivyo na ameelezea kwa kina, kwa hivyo si mambo mengi kwake. Hata magazeti na ripoti kila wakati, kila dakika, lakini jambo ni lile lile tu. Utaenda ukienda hapo utapata laini na foreni imetoka hapa mpaka kijini wapi. Kukutumo kuku hapo tu ndani. Inarotate hapo tu hapo ndani. Haiko na huko nje. Na sio siri. Mchana kwa upa inafanyika.
Muda zinafika pesa ngapi mtu anakuomba kwamba anataka kiasi fulani cha pesa, na kama huna utasubiri muda gani?
Ukishapeana ile kiwango mtasikizana, naweza kuambia 3,000, 2,000. Sasa mkishakubaliana ile kiwango watakupea, atakwambia wewe ngoja siku kadhaa, siku 2-3 utaipata. Lakini wewe ambao umelipa ile justified, ile ambayo imekubalika, utangoja mpaka Yesu arudi.
Utangoja hadi ukubali. Nafikiri kama hapa tunaweza tukaenda tukafanya story, tukafanya application vizuri tu, ikaenda kwenye e-citizen, tukaingia mle, na pesa, mtu kajitokeza, leta pesa fulani, tunampa, tunapiga kamera zetu, alafu tuwafichue. Naonaje?
Sisemi kitu, naona tuende kwenye habari za kitaifa. Aha. Tuingie kwenye habari za kitaifa. Mwanamfalme wa Uingereza hakuondolewa haki yake ya usalama inayofadhiliwa na umma kimakosa wakati wa ziara yake Uingereza, baada ya kuacha hadhi yake ndani ya familia ya kifalme na kuhamia Marekani. Jaji wa London ametoa uamuzi Jumatano. Judge Peter Lane amesema katika mahakama kuu kwamba uamuzi wa kuondoa ulinzi wa Harry kwa msingi wa tukio haukuwa kinyume cha sheria, usio na maana au usio na haki. Duke wa Sussex alidai kuwa yeye na familia yake walikuwa hatarini wakati alipotembelea Uingereza kwa sababu ya chuki dhidi yake na mke wake, mitandao ya kijamii na kuindwa bila kuchoka na vyombo vya habari. Wakili wake amesema kwamba kikundi cha serikali ambacho kilikagua mahitaji ya usalama ya Harry kilifanya vibaya na kushindwa kufuata sera zake ambazo zingehitaji uchambuzi wa hatari ya usalama ama hali ya usalama ya mwanamfalme huyo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwepo Albania Jumatano kwa mikutano na viongozi katika eneo hilo, huku akitafuta uungwaji mkono zaidi katika vita vya nchi yake dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais Zelensky amesema atajitahidi ulinzi na ushirikiano wa kisiasa pamoja na mpango wa amani wa Ukraine. Katika mazungumzo na waziri mkuu wa Albania Ed Rama, amesema atapendekeza kuunga mkono juhudi za Ukraine kufikia amani ya haki na ya kudumu, pamoja na kuandaa mkutano wa kimataifa wa amani nchini Uswizi.
Israeli Jumatano imesema kwamba imefanya mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo yenye silaha ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na kuingilia kati roketi kadhaa zilizorushwa kutoka Lebanon kuelekea Israeli. Jeshi la Israel pia limeripoti mashambulizi mapya ya anga katika eneo la Khan Yunis kusini mwa Gaza, pamoja na operesheni za ardhini katika eneo hilo la kaskazini mwa Gaza. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza Jumatano imeripoti kuwa takriban watu zaidi ya 76 wameuawa katika kampeni za Israeli.
Rais wa Marekani Joe Biden, rais wa zamani Donald Trump walishinda katika uchaguzi wa awali wa vyama vyao kwenye jimbo la Michigan Jumanne. Wote wawili walitarajiwa kushinda, lakini kiwango cha ushindi wao kilikuwa kinafuatiliwa sana kama ya ungwaji mkono kwa gombea hao wawili katika jimbo hilo muhimu kabla ya uwezekano wa kupambana tena baada ya ule wa mwaka 2020 ambao Biden alishinda. Takriban kura zote zilihesabiwa katika uchaguzi wa chama cha Democrat mapema Jumatano, ambapo Rais Biden aliongoza kwa 81%, huku 13% wapiga kura walichagua bila kutangaza mrengo wao.
Wewe unasikia mambo hayo. Hayo ni mambo na muondoko wa Uganda, lakini dada yetu huyu Aida V yuko hapa hapa Marekani na ameshawahi kututembelea hapa VOA na anafanya vitu vizito hapa ndani ya Marekani. Nafikia sauti yake kwali bado ni ile ile Uganda. Unajua napenda sana Uganda, kila nikisikia sauti za Uganda Kampala inaingia kichwani. Yani Kampala yenyewe inaingia
wahala. Hii rekodi inaitwa walala.
Walala.
Wewe ukisikia tu Mganda kichwa chako kinaenda Kampala.
Kwa sababu napenda Kampala kwa kweli. Yani
sitasema hayo, nitakuuliza kando. Ulichopata huko
ni umaridadi wa milima, mvua.
Milima ipo Kampala?
Kuna milima kadhaa. Kuna milima kadhaa.
Sio Rwanda.
Rwanda pia kuna milima mingi zaidi, lakini Kampala pia sio kwamba ni tambarare. Kuna milima kweli.
Huko vizuri.
Alafu chakula. Cha barabarani, chakula street food.
Cha barabarani.
Yeah, street food yani wanachouza kando ya barabara. Napenda sana Uganda. Alafu ukarimu. Urafiki, ukarimu wa watu wa Uganda. Tuache hayo.
Rudi huko uulize ukarimu. Corona iligonga watu vichwa. Rudi huko uulize ukarimu ndio utajua.
Uliza
ukarimu.
Uliza na corona.
Watu wana hasira.
Hebu tuende kwenye barazani tukauliza kipi bora, kuajiriwa au kujiajiri? Basi mara moja Pascal Sumuni Ndaki anasema kuajiriwa na kuajiri vyote havifai, ni umaskini bora kuwekeza. Sasa hata sielewi. Okay. Haya sawa. Haya basi anasema vyote bora kuwekeza. Na kuwekeza nafikiri ndio kujiajiri, si ndio?
Ni kama uajiriwe alafu ile mshahara unaopata wende uwekeze.
Haya haya basi endelea. Nani mwingine anasema nini?
Livingston na Munga anasema zote ni sawa.
Ndio, naye hapa Pascal Sumuni Ndaki. Na nile tena, sijui tena, hapa naye amekuchanganya kidogo. Anasema ukiwa mvuta bangi kila kitu utaona tu ni bangi. Sasa
huo ni msemo. Endelea, endelea anasema.
Oh, okay.
Endelea tu.
Haya. Kuna nani?
Coleman wa TZ anasema kama unahitaji una mtaji wa kutosha bora ujiajiri, lakini kama huna ajiriwa upate mtaji utoke ukajiajiri mwenyewe kuliko kukaa na kusubiria, maana hakuna hela inayoshuka kimiujiza kwamba wewe utasubiri ulipo utafutwa siku moja.
Jacob Masungo anasema yuko kule magharibi mwa Kenya, anasema chaguo la kuajiriwa au kujiajiri inategemea upendeleo wako binafsi na hali ya maisha. Kuajiriwa kunaweza kutoa uhakika wa mapato na faida ya kijamii kama bima ya afya.
Kutoka Chato Geita Tanzania yupo Moses Kanjili, anasema kwa upande wake anaona kuwa inategemea, ila anatoa ushauri ni vizuri sana kuajiriwa huku wewe mwenyewe pia ujiajiri, maana ila ajira ya kuajiriwa inaweza ikachukuliwa.
Aizari Yosam anasema vyote ni bora kwa mazingira ndio utofautisha, lakini kuna mtaji mkubwa na eneo ni salama bora kujiajiri, lakini kimazingira mtaji labda wakati mwingine unakuwa ni changamoto.
Inategemea na ujuzi ulionao. Halid Mzee anasema kwa maana kwa mfano huwezi ukasema utajiajiri kutengeneza treni na huna treni. Treni zinamilikiwa na serikali. Sasa itabidi uajiriwe alafu baadaye ukajipange na wewe na akili zako.
Asante sana Moses Kanjili, Epi Asiri, Elias Nibitanga, Victor Nyagalima, Seleman Sambai Mahona pamoja na wengine wengi, lakini muda naona hauturuhusu kuendelea zaidi. Na hapo muona Okelo Max akisema
I'm in love. This is Hungry Sound. Kama nimesikia maneno fulani ambayo si ya Kiingereza, ndani ya Kiingereza.
Ni ya Kijaluo, huyu ni Okelo. Kwa hivyo amechanganya nyimbo za Kijaluo kidogo na
Kizungu. Sasa Okelo na Kijaluo.
Ah, ni kweli, unajua kama sasa ingekuwa Kamau na usikie lugha nyingine, kwa hakika ingekuwa kama ni Kikuyu kiko pale.
Sasa mimi ni Odongo na sijui Kijaluo.
Ingekuwa Kiluya kidogo. Sasa basi ni VOA Express. Kumbuka tuna redio zetu nyingi shirika tu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, miongoni zikiwa ni Lulu FM Malindi Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, Muungano Radio Oicha DRC, Radio Sorel Butembo DRC, miongoni mwa nyingine. Basi tuende kwenye masala ya teknolojia.
Kuna maonyesho ya magari ambayo yana tumia teknolojia ya kisasa, kwa Kiingereza inaitwa World Mobile au Mobo.
Mobo tumeipata tu.
Congress yanaendelea mjini Barcelona au Hispania wiki hii, huku makampuni mbalimbali kutoka kote duniani yakionyesha ubunifu wao, yakiwa ni pamoja na ile ya Alef ya hapa Marekani ambayo imetangaza kwamba gari lake linalopaa. Nasikia gari linalopaa, sio ndege. Gari lake linalopaa na pia linaloendeshwa barabarani kwa wakati mmoja, liko tayari kuanza safari zake. BMJ Mridhi anatuarifu ili gari nalopaa na lilipia linaendeshwa barabarani.
Kampuni ya Aleph yenye makao yake katika jimbo la California Marekani ndio ya hivi karibuni zaidi kudai kwamba gari lake linalopaa liko tayari kutawala angani. Kampuni hiyo inadai kwamba mfano wake wa gari la kupaa la Model A unakaribia kuwa ukweli. Hivi karibuni Aleph iliidhinishwa na mamlaka ya serikali kuu ya usafiri wa anga kwa safari za majaribio na ilishiriki katika maonyesho ya magari mjini Detroit, Michigan. Kulingana na Duhovne, magari haya yana uwezo wa kuruka kutoka ardhini kwa urahisi kuliko ndege za helikopta na wala hayahitaji sehemu kubwa ya kurukia kama ndege za kawaida. Aleph inasema kwamba gari lake linalotumia umeme ambalo litagharimu takribani dola 1300 litakapokuwa tayari linaweza kuendeshwa ardhini kwa takribani kilomita 320 kwa safari moja na kupaa kwa takribani kilomita 160. Kulingana na Duhovne, Model A itakuwa ya kwanza ya aina yake, gari linalofanana na gari linaloweza kuendeshwa kwenye barabara za umma na linalopaa na kutua wima. Wafadhili wa mradi huu ni pamoja na kampuni ya utafiti wa angani inayomilikiwa na bilionea Elon Musk ya SpaceX. Aleph inasema inatarajia kuanza kuuza magari hayo ifikapo mwaka 2025, lakini bado inahitaji idhini kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa barabarani nchini Marekani. Mfano huo wa gari la kampuni ya Aleph ni mojawapo ya mifano ambayo imekuwa ikionyeshwa kote ulimwenguni. Lakini wataalamu wanasema kuna barabara ndefu mbele yetu kabla ya kushuhudia magari yakipaa katika barabara kuu za angani. Dr. Carlos Sesnick ni profesa wa uhandisi wa anga katika chuo kikuu cha Michigan nchini Marekani.
Imagine the beginning of the aviation as we know and those very...
Fikiria mwanzo wa safari za anga kama tunavyozijua na mawazo ya ajabu sana tuliyoona mwanzoni mwa karne ya 20. Nadhani tunashuhudia wakati kama huo hivi sasa katika suala hili. Utaona dhana hizi zikibadilika.
Ingawa magari mengi yanayopaa yanaruhusa ya safari za majaribio angani na ardhini, hakuna mfumo wa udhibiti uliowekwa ili kuhakikisha usalama wa jumla kwa watu wote. Pia hakuna miundombinu ya kutegemewa wakati ambapo magari ya umeme tayari yamepelekea hitaji kubwa la betri za lithium na maeneo ya kuziweka chaji. Lakini licha ya maonyesho yote hayo, huenda ikachukua muda mrefu zaidi kabla ya magari yanayopaa kuwa jambo la kawaida angani, kulingana na Profesa Sesnick, kwa sababu ya haja ya kiwango cha juu zaidi cha usalama. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Nasikia.
Mambo hayo. Unajua na, nilikuwa nimeona pia kuna documentary show fulani niliona wakionyesha droni ambazo zinatarajiwa kuja katika ulimwengu katika miaka kadhaa ijayo. Na wanaonesha kwamba kutakuwa karibu magari yote yatabadilishwa na kuwa sasa ni drone sasa kwenye mataifa yaliyoendelea. Lakini wanasema kwamba kutakuwa na vipimo ambavyo drone zenyewe haziwezi zikagongana. Sasa wewe ukipana yako itakuwa kwamba ina sense ile nyingine, sasa haziwezi gongana upande wa usalama. Sasa juu itakuwa ni kama unaviona wadudu. Unaona tu juu ya mji. Juu ya mji tu, yani drone.
Hey, tunakokwenda sijui. Mojawapo ya maswala ambayo yanatamba kwenye mitandao ya kijamii kamao ni Pastor Rafael Obego. Huyu ni mhubiri wa kanisa. Alikuwa katika mojawapo ya shughuli alizoenda Rais wa Kenya William Ruto kule Homa Bay. Wakati wa sala maombi, nimesikiliza yale maombi. Kuna kitu nimeelewa na ni Kiingereza, ni Kizungu.
Kwa nini? Akashikanisha maneno zaidi.
Kiingereza alichotumia kilikuwa kijajusi. Hakuna neno hata moja mimi nimeelewa. Hamna. Ana trend Kenya mzima.
Haya, nitasikiliza basi.
Inaonekana kitu utaelewa.
Muda uturuhusu nitasikiza hotuba yake hiyo, nitasikiza hayo maombi. Lakini hapo ndio VOA Express inafika kikomo. Hadi wakati mwingine, jina langu Harrison Kamau, nimekuwa na Kenneth Bwire, pande wa pili Aida Isa na msimamizi Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Unanibamba so kitoto. Fanya haraka uwai. Na urosto mepitiliza. Polo migo jamu chokoleto. Mungu meuma mepatia. Sia yona ya kwasia. You can count on me love. Ukinitaji nipo. Omoninga na oringa.
say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anytime you want.